Rock Travel. Rock Travel.
Hi, I'm Gianluca Di Bonito. Enjoy the music and have a nice trip with Radio Travel.
Gianluca Di Bonito me Hiroshima. Nuk e di pse titullet Hiroshima konga e Gianluca Di Bonito, në cilat e he is on air me mu prej dalis right now në 104.6 FM në Travel Rock. Ashtë dhe mi vojtë shumë simpatike tila, ashtë dhe përkthysja edhe dhe të zhvillim një intervist jo të gjatë, jo shumë shkurt on air me Gianluca Di Bonito. Hey Gianluca, how are you? Can you hear me?
Gianluca?
Hey! Hi guys!
Hi! You're very welcome in our studio and I'm very happy to talk to you via telephone. How is it going?
Hi guys, we are just in 1, 2, 3, 4. Hi, this is Valentina, nice to meet you. I'm with Gianluca.
Yes.
And I'm here to support him with the interview. I'm not a translator, I'm just a friend.
Okay.
I'm one of his fans.
Mm-hmm.
I'm here for translate something.
I'm happy to be with three beautiful girls.
Oh, that's very good, man. Bravo to you. Gianluca është një këngëtar italian që i ka publikuar 6 albume muzikore, një prej cilëve e ka publikuar para pak muajve. Është very talented, luan pop, rock, edhe disa zhanre të tjera muzikore. Gianluca, I'm talking in Albanian to our listeners just to translate a few of our interview, of our pre-interview. And before we got on air, Valentina, you're hearing me, right?
Yes, I'm hearing you.
I played on air a song of Gianluca called Hiroshima. Now, I know that Hiroshima is a city in Japan. It's bombarded by USA in World War II. I know that, but I wanted to ask Gianluca, why the title like this? Why hero, like heroic? Why Hiroshima with E?
Oltre diciamo al disastro della bomba, comunque sono vittime.
Okay.
Hiroshima, ho fatto questo eroe Hiroshima.
Okay.
Ho fatto questo gioco di parole perché comunque sono degli eroi, cose che sono povere vittime sacrificate per altri scopi, si nascondono, i potenti si nascondono dietro a delle diciamo scuse così per altri motivi.
Mm-hmm.
E quindi chi ci va di mezzo sono la povera gente che non c'entra niente. E questa canzone, io dico silenzio intorno a noi, è un manifesto per dire non dimentichiamo, parliamone sempre perché non è mai abbastanza.
Ok, so Hiroshima is a song manifesto for the victim,
mm-hmm,
of the Hiroshima disaster.
Yes. Mm-hmm.
And he said in there's a lyric, in the lyric there is a line of his, in the song there is, can you repeat this?
Silence intorno a noi.
Silence around us, that that means don't forget this issue, just continue to talk about these issues because it's very important to me.
Yes.
Sì, ma poi è anche un po' lo specchio di tutte le altre tragedie che si sono verificate poi anche nei giorni nostri.
And Gianluca said that Hiroshima could be, you know, the mirror of the other disaster, the other problems that are very important actually. So it's just a song manifesto, just a mirror for the, you know, the other disaster.
I understand. Valentina Proxusia, Musovon Thas Hiroshima, Nikong, and Zaluga di Bonito, Zulila, the other tragedy in Hiroshima, me bombardimi Luftan, the Budnora, Porle, Mishum tragedy tier, at Silkan Amratier, Porch, Nierzi Nugduti, Haroin, Ludi, and Zitmon Venan, and Nursi tragedy, most persuaden, the Eastern Imperial Varsi Vitekonga, Silence Around Us, Hestia Rethnesh, the Gio Hestia, Nugazim Hestia Verbale Pastel, Hestia Kunar Arm, Velikunar, Duns Zoloit, Yepet, Yovetem Nierzve, Chican Persipol, and Nierzve, Pafai Shum Shum Heresy. Ishin edhe shumë shumë viktima në Hiroshima. Për këto momente dhe da përmirësojmë pak sa situatën dhe da qëjmë të fillimet e karrierës së Gianluca Di Bonitos. Unë jam shumë kërës me ditë kur e filloj karrierën gjullet, cilat ishin bandat që e kanë frëmzu për që tjetë një rocker shumë I mirë. Valentina, I want to ask Gianluca about the start of his music career. When did he start that and who were his favorite bands? Who inspired him the most?
Ok, la strada della tua carriera, come è cominciata e qual è la tua canzone per il tuo genere preferito?
Il mio genere preferito è il rock con tutte le sue, diciamo, sfumature.
Yeah.
Hard rock, prog rock. Vabbè, sono stato folgorato da ragazzino da gruppi come Guns N' Roses.
Yes, sir, rock and roll.
Yes, rock and roll.
They are the best in the world.
Oh yeah, big time, the best.
So his favorite kind of music is obviously rock.
La pelle d'oca.
Rock. he said I'm trembling, I'm shuddering now because you know I feel so proud when I talk about rock. So the most
Guns N' Roses, AC/DC,
Black Sabbath,
Led Zeppelin.
Led Zeppelin, of course.
E poi anche I cantautori italiani, perché in Italia sono state prodotte belle canzoni.
And also songwriters, because in Italy we are famous too for product nice works, nice songs. So even the Italian songwriters.
Yeah, I see his musical influences were fantastic. I mean, Black Sabbath and Led Zeppelin and everybody, Guns N' Roses, AC/DC, they are the best. They are my favorite bands too. And tell Gianluca, please, that our listeners are big fans of those bands. Our listeners, the fans of Travel Rock, of this program that we are on air now, are big fans of those bands that influenced his music career.
Quali sono le influenze che della tua produzione artistica?
Sicuramente ho già citato I gruppi degli anni 70, il tipo di rock, il blues, soprattutto il punk, perché è una forma di espressione abbastanza diretta.
Okay, so rock, blues and punk music, because he said it's just a form of expression of music, very simple, very direct, very straight to the point.
Oh yeah, like Sex Pistols and The Clash and Billy Idol, right?
Billy Idol,
Ramones.
Yes. We got a t-shirt on about Ramones.
Gianluca thot që një prej formave të ekspresionit të emocioneve njerëzore është edhe muzika punk, edhe përmend me disa grupe siç janë The Clash, Ramones, Sex Pistols, Billy Idol. Janë disa ndikime të tjera në karrierën e tij muzikore. Me si po flasim për karrierën, unë jam shumë kurioz për albumin e tij të fundit edhe kujtë ardhi frymëzimi për albumin edhe cilat janë detajet që I bëjnë albumin të bukur. Hey Valentina, can you please ask Gianluca about his latest album?
Okay.
Yeah.
Parlaci un po' di un album.
L'ultimo album è una raccolta, raccontandomi, okay. Dove ci sono inclusi brani più di impatto che ho fatto fino a oggi. adesso ho messo in ristampa un disco che avevo prodotto insieme a un gruppo che ho formato io, The Gulf. È di matrice punk, grunge, garage, suoni molto crudi. Nel cassetto ho delle canzoni nuove che per il momento ho deciso di mettere da parte per un prossimo futuro. Sto lavorando a quest'altro disco con i brani inediti che ho messo da parte.
Ok, so his latest album is just a collection of his most famous songs of the past, present, and the sounds is very raw, it's very direct.
Yeah,
it reminds punk music. And you got another project about un progetto nuovo?
Sono brani che, a differenza degli altri, sono cantati anche in lingua, nel dialetto nostro napoletano.
Ok, so you got another project with another kind of song, not only Italian, but also in Neapolitan, that is our dialect.
Oh, if you're from Naples,
okay. We are Neapolitan.
È una cosa che è simpatica, come il dialetto, la canzone napoletana, ha quella matrice un po' tradizionale, e mettere su basi rock, su basi punk il dialetto è una cosa.
So the new thing is the fact that we want to put Neapolitan, that is a traditional thing, on the rock, in a rock song. So this is the new thing. This is the new thing that you want to try.
That's fantastic.
Neapolitan.
Yeah, it's pretty cool. Gianluca po fëllqet album i ri, do t'je një compilation album i shumë kongve, ku do t'futet edhe attitude, edhe dialekti napoletan si pjesë albumit, që me në incorporate pjesën e formës si njerëzit cilën si flasin Napoli, me fut në rock and roll, dhe kjo është gjo fantastike. Unë kam edhe pak pyetje për Gianluca. Valentina, can you please translate and tell me what plans has Gianluca for the future?
Oh, okay. Well, you think I'm going to do that?
Simply rock. Simply play my music, play with other guys, and fun.
I like that, man.
It's fun playing.
Yeah, I really like it. I mean, I'm talking to a punk artist. It's beautiful.
Thank you.
Yeah, and Valentina, thanks a lot to you for translating this. And I got one final question for you and for Gianluca. When are you coming to perform in Albania?
Okay, quando vieni a trovare in Albania?
Ne stavo parlando prima.
We were talking about it even a few minutes ago before the interview.
Yes.
He said to me, curious about what's happening in your country, and for sure you want to come visit, right?
Yes.
Look, Alvaro.
We will be.
So please invite us. We want to go.
Oh yes, right? Yes.
Visit.
I will do my best, and you're going to be invited in the studio as well to talk about more of his career and about you, Valentina. And I really thank you again for translating the interview. Excuse me, just a few seconds. I'm going to translate it right now. Valentina bashkë me Gianluca thanë që janë shumë entuziastë për sa i përket një artist mundshëm në Shqipëri, ku jo vetëm te studio, por do të vinë me lui dhe në disa rock pubs që janë këtu në Tiranë, edhe pse edhe nëse në qytete të tjera, dhe kanë shumë dëshirë që ta hapin muzikën edhe ta zhvillojnë edhe nëpërmjet artist në vend si Shqipëria, që aty në i duket thënë shumë i vogël, edhe është vërtet, po edhe i duket edhe vendi pa njoftën. So në fund të intervistës unë i falenderoj shumë që ishin pjesë e një intervistës me telefon prej Shqipërisë deri Prey Studios and Travel Rock. Valentina and Gianluca, grazie mille. Thanks a lot for being the part of the prettiest part of this 2-hour on-air program. I hope we get in touch again, and we will keep in touch, and we're going to talk again about his plans, about his punk side, and about his rock and roll and hard rock and heavy metal side, so you can be a part of the program again. I really appreciate you talking to me and to the audience of Travel Rock that are very hardcore true fan listeners, not only in Tirana, not only in Albania, but maybe some of them are also in Italy, because you can listen to the program on TuneIn and on Radio Travel .al. So thanks a lot again, and keep on rocking and keep on rolling.
Welcome. Keep in touch.
Salutation from.
Yeah, salutation.
Ciao,
bye bye, rock and roll.
Bye, rock and roll.
Ishë një lidhje direkte telefonike me Gianluca Neleve, prodhuesin Valentinin. Unë nuk zova shumë gjatë intervistës, shpresoj që ju këtë shiu edhe ju shumë ju jeni on air në Travel Rock 104.6 FM Langtomi dhe shkojmë te një prej këngëve më të fundit të Gianluca Di Bonitos, një këngë që titullohet Certe Canzoni. Shpresoj që ta kemi thënë mirë italianisht, nuk jam marrë mirë italianisht, po shpresoj që ta kemi thënë mirë, shihuni Gianluca Di Boniton.
Certe canzoni non si scrivono più, tante canzoni, poche volte canzoni, certe canzoni non si scrivono più, tutto quello che oramai. Prendo altre parole, faccio rima. Un amore disperato, senti che magia. Soffro per amore. Rubo canzoni, spaccio canzoni. Certe canzoni non si scrivono più. Tante canzoni, poche volte canzoni. Certe canzoni non si scrivono più. Tutto quello che non dai, tutto quello che non hai, tutto quello che non sai, tutto quello che oramai. Rubo canzoni, spaccio canzoni, certe canzoni non si scrivono più. Tante canzoni, poche volte canzoni, certe canzoni non si scrivono più. Tutto quello che non dai, tutto quello che non hai, tutto quello che non sai, tutto quello che oramai.
Rock Travel. Rock Travel.